niin, tervetuloa jälleen Myyntipodin pariin ja ai että meillä on herkkua tarjolla, koska meillä on itse Lauri Ruhala, SalesFramen toimitusjohtaja, mukana vierasjaksossa. Tervetuloa, Late.
No kiitoksia, Sani.
Ja mä mietin, että miksi sä oot noin positiivisella auralla tänään liikkeellä, mutta Arsullahan menee aika hyvin tällä hetkellä.
No menee. Tämähän on sanotaan näin, että 20 vuoteen niin positiivisin kausi. Viime kausi oli aika hyvä jo, mutta aika hyvä fiilis on tässä vielä toistaiseksi muutama päivä ennen City-kohtaamista.
Juuri näin. Joo, ei mennä vielä Manchester Unitedin tilanteeseen, vaan mennään mieluummin puhumaan Latesta. Mutta hei, kiva kohdata näinkin pitkästä aikaa.
Kuin myös.
Mehän ollaan oltu törmätty kentällä jo myynnin parissa, ja mä itse asiassa älysin, että meistä on tullut veli vanhoja. Säkin oot, eikö sä ole parikymmentä vuotta myynnin parissa jo ollut?
Miltei. Vuoden sua jäljessä, eli ensi vuonna 40.
Niin, just näin. No mutta heille, jotka ei vielä tunne tai ole törmännyt, joka tietysti suosittelen, kannattaa sun juttuja seurata LinkedInissä ja muissa kanavissa, mutta haluatko avaa vähän, miten niin kuin sun oma story, historia on mennyt, miten sä oot päätynyt myynnin pariin ja miten Laurin elämä on kuljetellut?
No joo, pitkää tarinaahan tästä voisi kertoa, mutta koitetaan pitää järkevän mittaisena. Mulla on semmoinen tarina, että mä oon kasvanut ulkomailla. Eli me muutettiin Luxemburgiin, kun meikäläinen oli ehkä 3 ja 4 vanha, ja asuttiin siellä miltei 10 vuotta. Ja sitä kautta mä oon käynyt englanninkielisen koulun siellä, jenkkikoulun, ja en muista Suomesta oikein mitään ennen vuotta 97, muuta kuin sitten kesäsin mökillä käyneenä ja siellä aikaa viettäneenä, mutta ei sellaista suomikulttuuritietämystä ollut. Ja mä oon sitten jälkikäteen miettinyt, että miten mä oon päätynyt myyntiin ja sit vähän vetänyt sellaisia johtopäätöksiä, että ehkä tälläkin on ollut jotain tekemistä sen kanssa, että on ollut siellä jenkkikulttuurissa, vaikka ei nyt jenkeissä asuttukaan, mutta kuitenkin jenkkikoulussa, niin joka vuosi joutui siellä tekemään uusia kavereita, koska mä en tiedä, jos te tiedätte tätä systeemiä, mutta jenkeissä luokka vaihtuu joka vuosi. Että sä et ole saman porukan kanssa joka vuosi. Ainakaan meillä ei ollut. En mä tiedä sitten, onko se jenkeissä, niin kuin ihan jenkeissä samalla tavalla, mutta ainakin meidän koulussa oli se, että aina vaihtui ne oppilaat siinä meidän luokalla. Niin joka vuosi joutui tekemään enemmän tai vähemmän pikkasen uusia kavereita ja vähän myymään itteensä joka kerta. Ja puhumattakaan sitten, kun tultiin takaisin Suomeen. Ja vaikka mä suomea puhuinkin, en osannut lukea enkä kirjoittaa suomea 13-vuotiaana, niin siinäkin oli vähän se, että ihan täysin uusi ympäristö taas joutuu myymään itsensä sisään. Niin sitten kaikki mahdolliset tällaiset kesäduunit ja junnuduunit ja tällaiset on ollut myyntiin liittyviä. Itse asiassa muistelin tuossa just Mimmi-friendillekin, että 11-vuotiaana oltiin jo yrittäjiä, kun tehtiin sarjakuvaa ja myytiin koulun pihalla.
Mahtavaa.
Ja kaikkea tämmöistä, mutta joo, sitä kautta tai se on se tausta, mitä on niinku jäänyt mieleen, että ehkä tuossa on ollut jotain tällaisia kontaktipisteitä myyntiin liittyen, mutta ihan se, että miten mä oon sitten myyjäksi päätynyt tai myyntialalle päätynyt, niin mä pyrin useampaa kertaan opiskelemaan oikeikseen. Vähän tällaisena huonona lukijana, niin se ei oikein sitten natsannut, se on kohtalaisen kriittinen taito, jos juristiksi meinaa se lukeminen, niin sitten huomasin, että Haagaheljalla oli tullut ensimmäistä kertaa tämmöinen myyntityön koulutusohjelma, ja vähän läpällä hain siihen pilottiryhmään, mutta pääsin läpi. En tiedä, oliko sillä vaikutusta, että suullinen osa pääsykokeesta oli englanniksi, niin se muu ryhmä meni vähän hiljaiseksi, kun itse rupesin puhumaan siinä. Kun pääsi myyntityötä opiskelemaan, ja sitä ei ollut Suomessa kukaan muu opettanut vielä.
Kyllä, ei niin.
Eli tämä on 07 vuonna, niin ei siinä mennyt kuin puoli vuotta, niin kun haki sitten niin opiskelun ohelle duunia. Niin huomasin, että pääsin niin kuin, ei sellaisiin opiskelijatöihin, vaan mä pääsin heti silloiselle Logicalle, eli CGIlle, myyntiassariksi. Ja puhutaan niin kuin infradivarista vielä silloin, niin mä olin niin kuin todella kokeneiden myyjien assarina isoissa kaupoissa, niin kymmenien tai satojen miljoonien kaupoissa. Niin se niin kuin tälleen kokemuksena vaan oli heti semmoinen niin kuin silmiä avartava juttu, että myynti ei ole vaan puhelinmyyntiä.
Kyllä.
En halua sanoa, että vaan puhelinmyyntiä. Mutta kuitenkin, että ei ole ihan tällaisessa klassisessa opiskelijaduunissa, vaan että aikuisten oikeisiin duuneihin, näkemään, minkälainen se vuosien myyntiprosessi voi joissain organisaatioissa olla. Ja joo, toi tolleen vei sitten eteenpäin, että siitä sitten päädyin ekoisin niin kuin oikeisiin myyntiduuneihin, että assarihommista ihan myyjäksi. Ja sitten ehkä vähän tälle aasisiltana, niin päädyin Digialle, tästäkin on pitkä aika, mutta siellä rupesi heräilemään niin kuin ensimmäisiä tällaisia ajatuksia liittyen siihen, mitä SalesFrame on sitten, mihin SalesFrame on loppukäydessä päätynyt.
Yeah.
koska 24-25-vuotiaana niin mut pistettiin vastuuseen myymään aika isoa repullista kohtalaisen komplekseja softia. Mm. Eli puhutaan vaikka työvuorosuunnitteluja, työhön kutsujärjestelmistä ja tälleen näin. Ja puhutaan todella isoista asiakkuuksista. Ja meillä ei ollut mitään briefimateriaalia niihin softiin liittyen, ei ainakaan hirveästi helposti saatavilla tai helposti luettavaa. Niin aina kun mulla oli asiakaskohtaaminen tulossa johonkin näistä järjestelmistä, niin mä käytin päiväkaupalla aikaa meidän projektipäälliköiden tai tuotepäälliköiden kanssa, ja me luotiin dekkiä. Mä varasin heiltä siis puolipäiväisiä aikaslotteja, istutaan neukkarissa ja Lauri rakentaa PowerPointia.
Yeah.
Ja siis puolet sen PowerPointin olemassaolon syystä oli vaan se, että mä osaisin puhua tästä jotain.
Just näin.
Niin mä huomasin, että mun ekoina kuukausina, jopa ensimmäinen vuosi siellä, niin iso osa mun ajasta meni siihen, että mä vaan rakensin itselleni jotain tukimateriaaleja. Yeah. Ja mulla oli paljon vähemmän tapaamisia sen takia, että jos mun sanotaan vaikka 30-40% mun ajasta meni matskun tekemiseen. Ja ylipäätänsä se ymmärrys niin kun niistä aiheista kasvoi aika hitaasti. Ja totta kai sitä voi sitten miettiä, että miksei tätä ollut kukaan tuottanut aikaisemmin.
Just näin.
Että se, mitä organisaatiolta löytyikin siinä tilanteessa, niin ne oli joidenkin muiden myyjien tekemiä dekkejä muutaman vuoden takaa. Ehkä vanhalla logolla tai vanhalla brändillä, ehkä vanhentuneella informaatiolla, ja sen takia sitten rupesi tekemään itse.
Jaa.
Niin silloin rupesi sitä niin kun miettiä. Itse
milloin tämä muuten oli?
2011-2012.
Joo, mä rupesin miettimään, että toki onhan niinku ollut varmaan myynnin tukifunktioita eri organisaatioissa, mutta täytyy sanoa, että kyllä se silloin varmaan oli vähän vähemmässä, että se tuntui isossa kuvassa, että se oli vähän sellainen, että kyllähän myyjien pitää itse omat materiaalinsa tuottaa, erityisesti Suomessa tietyissä.
Juuri näin, ja varsinkin tuollaisessa firmassa, missä kunnioitetaan myyjän ammattiosaamista, ja myyjillä on todennäköisesti kohtalaisen tekninen tausta. Toki mulla oli kaupallinen tausta, mutta mä oon ollut nörtti koko ikäni.
Mm.
Et mehän istutaankin täällä havulla
kyllä.
Tällä hetkellä, niin mehän edelleen tälleen 39 pelaan CS:ää.
Kyllä, kyllä, just näin.
niin se auttoi vähän siinä softa-ymmärryksessä, mutta kyllä joo, kunnioitettiin sitä niin myyjän osaamista ja ammattitaitoa tuottaa sitä sisältöä itse. Mutta samalla niin ei siellä kyllä hirveästi just mietittykään sitä, että kuka tästä niin kun, kuka omistaisi tämän materiaalin. Ainoa mitä me saatiin valmiina oli yritysesittely, kalvoshow, 100 kalvoa. Senhän kaikki myyjät vetää aina. Kalvosta yksi kalvo 100, niin kuin tunnetaan, eikö niin?
On, ja kakkossivulla on se Suomen kartta tai joku kartta, kyllä. Ja siinä on ne neulat.
Työntekijämäärä.
On.
Toissa vuoden liikevaihto.
Kyllä, kyllä.
Se, joka näytti paremmat.
Ja vuodelta 2011 se yksi referenssi, joka on muistettu
kyllä,
kysyä.
Kyllä. Ja meillä markkinointi oli sen verran hyvää duunia tehnyt, että löytyisi 2-sivuisia PDF:iä muutamasta asiakaskeissistä.
Mahtavaa.
Mutta ne oli printiksi tarkoitettu, niin niitä ei kukaan näyttänyt tietokoneen ruudulla eikä ikinä lähettänytkään.
Mutta tämähän kiinnostaa siinä mielessä, okay, että mielenkiintoinen, tai tuossa on paljon tarttumapintaa. Ensinnäkin on se, että toi mitä sanoit, että sulle myynti oli ehkä helpottava asia siinä mielessä, että luonnollinen, kun joutuu tutustumaan niin kun elämän kautta uusiin ihmisiin, niin sitten täällä oli se, että hei, että elämää on tietyllä lailla myyntiä ja näitä taitoja tarvitaan elämässä. Sitten sä menet myynnin pariin, löydät itse sieltä, huomaat, että okei, tämä on myös paljon muuta. Tässä on useita eri lainalaisuuksia, voi olla todella kompleksia, pitkäkestoista myyntiä. Mutta sitten että vaan tämä hämmästyttää, että sä huomaat haasteen jossain, että okei, että tämän voisi tehdä paremmin, mahdollistaa myyntiä paremmin, mutta siitä, miten sä sitten päädyit sales framiin, eli miten sä niinku ajattelet, että okei, tämä on niin tärkeä teema, että sä haluat käyttää omaa aikaa, että ratkaistaan tämä ongelma. Et monihan on tunnistanut tuon ongelman, ja nyt kuulostaa varmaan edelleenkin tutulta monelle, mutta se, että mennään, ei kun tähän ongelmaan me tuun kavereiden kanssa tekemään ratkaisua. Miten niin kuin tämä toteutui?
No tuossa on tätäkin mä oon aina välillä pohtinut, varmaan monet yrittäjät tunnistaa tämän, mutta musta on aina ollut sitä vikaa, että mä oon aina ollut semmoinen järjestävä taho, on se sitten kyse kaveriporukasta tai opiskelijoista, tai mä oon aina ollut yksi niistä järkkäreistä tai se pääjehu, joka on järkännyt jotain. Niin ihan random esimerkkinä, niin me tehtiin ravintolapäivää 10 kertaa yli 10 vuotta sitten. Ja muutaman nykyisen kollegani kanssa itse asiassa.
Eikö se ollut kimchi-ravintola?
Oli. Me tehtiin korealaisia takoja.
Wow.
Mutta kuitenkin niin, ehkä se oli sitten luonnollista sitä kautta, että oli tottunut jo järkkää ja pistää asiat kasaan, tälle voi tehdä jotain. Et jo siellä ihan niin kuin duunissa, niin mä huomasin, että mä niin kuin yritin muille, mua paljon kokeneemmille myyjille niin kuin puskea mun myyntimatskoja, että hei, käyttäkää näitä. Ehkä mä koin, että mulla oli enemmän visuaalista silmää tai jotain, en ota kantaa siihen, mutta anyways, niin se puhutti sen verran, että tässä on oikeasti ongelma, jonka voisi ratkaista. Tämä on myös todennäköisesti, huomioon, nyt mentiin ihan fiilispohjalla, niin tämä on todennäköisesti semmoinen, mistä joku olisi valmis maksaa. Niin kyllä se sitten oli aika luonnollista lähteä tekemään tätä ihan yrittäjän näkökulmasta.
Tosi hyvä. Hei, se heille, jotka ei vielä tunne, siis mun mielestä meillä on pakko antaa suomalaisille kehua tässäkin. Meillä on teknologisessa markkinoinnillisessa ja tässä tapauksessa myöskin ehkä tämmöisessä myyntitukipuolella. Meillä on aika hyviä pelureita. Meillä on monia, jotka auttaa ja tekee kyllä maailmankin tasolla hyvää duunia. Mutta avaa vielä, mitä SalesFrame niin käytännön tasolla tekee? Mitä te mahdollistatte? Mitä te auttatte firmoja?
No, jos kuuntelitte tuon ensin edelliset pari-kolme minsaa siitä problematiikasta, mitä mä kerroin tuosta Digia-ajalta materiaalien suhteen, niin SalesFrame vahvasti liittyy myyntimatskuihin. Eli me halutaan viedä myynti pois siitä tilanteesta, että jokainen myyjä olisi vastuu siitä kaikista materiaaleistaan, vaan enemmänkin siihen, että sulla olisi yksi paikka, josta löytyy kaikki sisällöt. No hetkinen, sähän sanot heti, että jos olet korporaatiomyyjä, niin sanot mulle, että no mulla on SharePointissa nämä, tai verkkolevyllä. Okei, sulla on ne verkkolevyllä, mutta verkkolevy on semmoinen paikka, jossa sä et halua viettää aikaa. Sehän on semmoinen materiaalihautausmaa oikein, tai sillisalaatti. Niin SalesFrame pointti on olla sillisalaatin vastakohta, että siellä on fiksusti rakennetut ainoastaan ajankohtaiset sisällöt. On ne sitten PowerPointteja tai videoita tai Exceleitä, mitä ikinä. Ja sen sijaan, että sä käyt poimimassa ne itsellesi, ennen kuin sä tarvit niitä, niin SalesFramea käytetään asiakaskohtaamisten aikana. Eli SalesFramein avulla voi rakentaa vaikka kohtaamisen aikana esityksen niistä sisällöistä, joita on tarjolla. Ja sen lisäksi sä pystyt kohtaamisten ulkopuolelle esimerkiksi lähettämään materiaalia meidän työkalun kautta. Ja syy, miksi sä lähettäisit meidän kautta, on se, että sä voit räkätä avaakseen asiakasta matskuun, missä matskussa se vietti aikaa. Jos haluat olla supernoheva, voit nauhoittaa videotervehdyksen, tuoda vähän henkilökohtaisuutta siihen. Käytännössä tämä on olemassa just sen takia, että me yhtenäistettäisiin sitä viestiä, vähennettäisiin sitä myyjän ajankäyttöä materiaalin tuotannossa ja vietäisiin se aika siihen myynnin tekemiseen.
Todella hyvä. No hei, tuossa päästään mun mielestä ansiosittelona siihen, että sä voit kommentoida, mitä sä oot mieltä tästä. Mä oon puhunut itse niin, että modernin myynnin puolella on niin kuin moderni myynti mulle temaattisesti tarkoittaa sitä, että myynti olisi varustettu oikeanlaisella tiedolla, oikeanlaisella teknologialla, oikeanlaisella työkaluilla ja oikeanlaisella taidolla, niin eikö ole niin, että sales enablement on se taho, joka mahdollistaisi tämän?
Tarkoitatko se sales enablementia nyt niin kuin funktiona yrityksen
sisällä? Funktiona, siis nimenomaan juuri näin.
Joo. Mä en ole nyt muutamaan kuukauteen ensinnäkään katsonut, että montako sales enablement-titteliä linkkarista löytyy ja Suomessa, mutta jossain vaiheessa, kun mä viimeksi katsoin, niin se oli muutama sata,
ja
joka on paljon enemmän kuin ne kaksi nimeä, joita oli 10 vuotta sitten.
Just näin.
Mutta aika hidas kehitystahti. No funktioista riippumatta, niin joo, kyllä. Jos sulla on nimetty taho firman sisällä, joka vastaa sales enablementista, niin se on juurikin työkalut, sisällöt, myyntiviesti ja mahdollisesti sen kouluttaminen myös on niin kuin sales enablementin alla. Mutta toki tapoja tehdä tätä on about yhtä monta kuin on yrityksiä. Mutta tätä ei kannata sekoittaa, jos te sanotte, että hetkinen, onhan meillä niin kuin myynnin tuki organisaatiossa, niin sales enablement on strategisempi funktio. Eli isompi kuva tarjoamasta ja sen tarjoaman myyntiviestistä on sales enablementin vastuulla ja sen tarjoaman kouluttamisesta ja sen myyntiviestin kouluttamisesta. Myynnin tuki tyypillisesti on enemmän keissikohtaista ja taktista, ja pyritään niin kuin yksittäisessä keississä tukemaan, että miten me klousataan tämä sisään, mutta ei niin, että miten me klousataan tämä koko markkina.
Joo, just näin. Joo, tuo on mielenkiintoinen. Mä mietin sitä, että mä oon samalla lailla huomannut, ehkä voisi sanoa onnekseni sen, että me ollaan siirrytty siitä, että myyjien tai myyntifunktion pitäisi olla yksin vastuussa kaikesta, ja sitten me ollaan huomattu, että tähän voisi katsoa kokonaisuutena ja varmistaa, että mitä me tehdään oikein, oikealla työvälineellä, oikealla tavalla, oikealla kärjellä. Mutta minkä takia sitten, jos miettii siis sales enablementia aiheena, me ollaan käsitelty jo, että siitä on varmasti paljon hyötyjä, mutta viimeisten vuosien aikana tuntuisi ainakin näin oman kuplan ulkopuolelle, että se aihe on noussut äärimmäisen paljon. Ja sitten ehkä vielä, että minkä takia siitä ehkä tulisi olla kiinnostunut ja miksi se on nyt just taas pinnalla?
Niin, no sales enablement on just viimeisen parin vuoden aikana noussut paljon enemmän ainakin Suomessa myös pinnalle. Onhan se ollut jo aikaisemmin kansainvälisesti myös pinnalla. Mutta ne syyt tuntuu olevan aika samankaltaisia kuin mitä mä oon vähän tässä maininnutkin jo, että monella organisaatiolla, varsinkin suomalaisessa kulttuurissa, niin se myynti, vastuu myyntiviestistä on jätetty aika vahvasti myyjien harteille.
Ja
mä en tarkoita edes tiimin näkökulmasta tai organisaation näkökulmasta, vaan yksittäisien myyjien harteille on jäänyt se vastuu siitä myyntiviestistä. Miten joku asia esitetään, no se on myyjän ongelma. Et miksi organisaatio ottaa vastuun tästä? Et mehän tarjotaan vain sitä tarjoamaa, ihan sama mitä se on. On se sitten tuotteita, palveluita, mitä liian. mut myynnin ongelma on sitten kääntää tämä arvolupauksiksi ja pitchiksi ja näin päin pois. Ja se kuormittaa tosi paljon sitä myyjän ajankäyttöä. Voidaan tietysti mennä takaisin tuohon mun Digia-esimerkkiin, mutta silloin puhutaan isosta kompleksista tuotteesta. Se ratkaisu voi olla paljon yksinkertaisempikin, mutta silti, jos myyjä on vastuussa siitä sen palvelun arvolupauksesta, niin menee tosi paljon henkisiä resursseja siihen. Mm. Eikä siihen, että kontaktoidaan ihmisiä ja tavataan ihmisiä ja myydään varsinaista palvelua eteenpäin. Jotta niitä lisätehoja saataisiin aikaiseksi, niin mä oon huomannut, että moni organisaatio on havahtunut siihen, että tätä on pakko alkaa jollain tavalla keskitysti tekemään, jotta myynnin ajankäyttö menisi oikeasti myymiseen. Ja itse asiassa yksi reilu vuosi sitten meille tulleista asiakkaista oli sisäisesti tehnyt tutkimuksen tästä, about 80-100 myyjän organisaatio, joka teki kohtalaisen kompleksiin ratkaisumyyntiin, ainakin osittain. Oli laskenut, että 35% ajasta meni materiaaleihin.
Oho.
Koko organisaation laajuisesti. Ja nyt puhutaan myyjistä, jotka myy kohtalaisia. Yhdessä ääripäässä myy kohtalaisen yksinkertaista tarjoamaa, toisessa ääripäässä todella kompleksia ja isoa tarjoamaa. Niin silti 35% aikaa kautta linja matskuihin. Niin jos tuon 35% saa pois, tai sen saa vaikka 10%, niin kyllähän siinä nyt oletettavasti tulee lisää volyymiä jo ihan yksinkertaisesti. On enemmän aikaa tapaa ihmisiä, on enemmän aikaa käyttää siihen henkilökohtaiseen kommunikaatioon ja enemmän aikaa vaan olla asiakkaan kanssa.
Just noin. Ja tossakin mun mielestä mä mietin, että on hirveän terve ajatus, että ymmärretään, että ehkä on järkevää katsoa yhdessä, mitkä olisi meidän fiksuja kärkiä ja ottaa parhaita käytäntöjä jakoon muillekin versus toivoa ja luottaa, että tämä meidän Maju-Liisa tai Pentti on niin kuin todella osaava, että turha hänen työhön saa puuttua. Mm. Ja tässä saattaa tullakin, tai ehkä nyt kysymyksenä sulle, tuleeko välillä vaikka myynnin porukalta semmoista ajatusta, että voi Vinde, nyt tässä niin kuin yritetään mun työtä niin kuin neuvoa ja tulla mun tontille. Tuleeko tämmöisiä harhakäsityksiä vielä vai otetaanko se niin kuin positiivisemmin vastaan, että kiva, että joku auttaa mua myymään paremmin?
Aika harvoin tulee itse asiassa, ainakaan sille, että mä kuulisin niin. Siitä. Mene ottaa kantaa sitten, mitä siellä sisäisesti höpistää, kun Lauri ei ole paikalla, mutta aika vähän tulee enemmänkin melkein joka organisaatios tulee ne meidän asiakkaaksi tai ei. Tässä tulee tavattua aika paljon firmoja, niin se nähdään kyllä heti sellaisena, että ai vitsi, kun meillä olisi nämä vaan ajan tasalla. Et jos nämä olisi vaan kondiksessa, mun ei tarvitsisi tohon nähdä vaivaa. Et ei sulla tarvitse olla hirveän iso myyntiorganisaatio, että sulla on ihan järkyttävä taitoero teknologian käytössä tai vaikka nyt ihan slaidien duunaamisessa. Kyllä siellä niin kuin innostutaan tosta ja useimmiten ne, jotka on hyviä siinä, vaikka sisällöntuotannossa, myyntiorganisaatiossa, niin nehän mielellään neuvois muita.
Niin.
Kyllähän niitä harmittaa, että kollega ei sitten välttämättä osaa tehdä yhtä hyvää tai jotain. Niin tässähän on tapa just ammentaa niin kuin eri ihmisten eri oppeja, että useimmitenhan tälleen geneerisesti voisi sanoa, että monessa organisaatiossa, kun mä tapaan heitä, niin se paras myyjä on kuitenkin aika usein yksi kokeneimmista kavereista. Se ei välttämättä tarvitse ikinä mitään sisältöä, se pärjää ruutuviholla jossain ABC-kahvilassa. Jos mut rekryttäisi sinne huomenna, niin en muuten pärjää. Mutta entäs jos tämän ruutuvihkokaverin osaamista pystyttäisiin ammentamaan jonkinlaiseksi sisällöksi, jota mä voisin sekä niin kuin opiskella omalla ajallani että hyödyntää asiakkaiden kanssa. Niin ehkä mä olisin paljon nopeammin tekemässä tulosta kuin se, että mun pitäisi nyt itse keksiä tämä mun myyntiviesti tai juosta sen ruutuvihkokaverin kanssa 3 kuukautta. Että ei sekään ole tehokasta, jos siellä jokainen myyjä joutuu sitten olemaan 3 kuukauden koulussa jonkun kokeneemman kaverin kanssa.
Niin on. Ja sitten tuossa miettii, että siellä, niin kuin mitä niin kuin siis keskeisiä asioita, tuossakin on varmaan se arkinen ongelma, jota, tai yhtä arkista ongelmaa, mitä salesenablement pyrkii ratkomaan, just toi, että aikaa ei menisi vääriin asioihin, semmoisiin epätuottaviin asioihin. Toinen, mitä nostit mun mielestä, olisi se, että nostetaan yhteisiä parhaita käytäntöjä, jolloin saadaan kollektiivisesti se kyvykkyys nousemaan. Ja sitten tuli mieleen vielä tästä toi teknologinen näkökulma, niin siinä mä viimeksi törmäsin tähän, oliko se Gartnerin tutkimus, jossa oli hassu ongelma, että niitä teknologioita on niin hirveän paljon, niin niissäkin meitä tietysti varmaan auttaa, että nämä teknologiat auttavat sinua myymään paremmin, eikä tarjota, että katso, siellä on kaikkea teknologiaa, ja kaikki myyjät ottaa omat käyttöön. Että meillä olisi vähän tuota keskitytympää tekemistä.
Kyllä.
Ai, nyt kun juttelette organisaation kanssa, mitä sä huomaat, onko semmoisia, onko tämä teemana sellainen, että firmat on aidosti valmiina panostaa tähän? Eli onko tämä sellainen ongelma, jota nähdään, että hei, jes, tuohon meidän pitää satsata ja ollaan valmiita laittaa panoksia vai onko tämä vielä vähän semmoinen, että katsotaan joskus tulevaisuudessa? Mitä sä näet, että onko tämä niinku semmoinen?
No se on parantunut viime aikoina kyllä tosi paljon, niin kuin meidän näkökulmasta parantunut, eli organisaatioiden investointihalukkuus tähän aiheeseen on kasvanut. Voi olla, että siihen vaikuttaa tietysti semmoinen tietty valveutuneisuuden kasvaminen tämänkin aiheen osalta. Mutta kyllä siinä niitä haasteita vielä on niin kuin organisaatioiden osalta. Et yksi on se, että oletko valmis investoimaan siihen softaan, riittääkö sulla resurssit sen softan ostamiseen? Todennäköisesti riittää. Mm. Mutta onko sulla sitten resursseja firman sisällä tukemaan sitä prosessia? Sales enablementhän itsessään vaatii sitä, että sulla on sitä funktio siellä
niin,
organisaation sisällä.
Näin. Tätä niin. Mä mietin just, että onko se niin kuin hassu ongelma tavalla, että tunnistetaan, että tämä on se, että myynnin väki tai että asiakkaalle menee oikeanlainen viesti, joka on fiksusti mietitty, niin sitten tuleekin hassu kysymys, että kenelle tämä kuuluu. Ja sitten kun se ei kuulu yhdelle osastolle, vaan se kuuluu molemmille tai kaikille.
Jopa kolmelle.
Niin sitten yhtäkkiä on silleen, että kuka tätä lähtee kehittämään, niin se jää semmoiseen vähän hähmäiseen tilaan.
No jos sä katsot niin kuin mitä tahansa myyntiorganisaatio Suomessa, tai melkein mitä tahansa myyntiorganisaatio Suomessa, niin siellä yleensä on tukea markkinoinnin näkökulmasta, jolloin se on todella tietoisuustason tukea myynnille. Ja sitten sulla on se sales support, joka on sitten siellä ihan putken loppupäässä tukemassa keissien klousaamista.
Kyllä.
Mutta se semmoinen välitaso, just se sales enablement taso, niin se puuttuu melkein kaikilla ja siihen ei ole niin kuin budjetoitu eikä ole niin kuin mietitty, että kuka tästä tämän omistaisi. Niin me joudutaan tosi usein sellaiseen kolmikantatilanteeseen, että meillä on markkinointi. Myynti näkee ehkä, että markkinointi on se luonteva paikka omistaa tämä
kyllä
myyntimateriaalin tuotanto. Markkinointi taas saattaa olla tosi tiukoille vedetty, resurssit ei riitä. Voi olla myös vähän sellaista nihkeyttä sen osalta, että onko tämä meidän vastuulla, koska tämähän on myynnin haaste.
Niin, just näin, joo.
Jolloin sitten siihen tulee kolmas organisaation osa, ainakin osassa firmoissa mukaan, eli tuoteorganisaatio. Jos sulla on tuotepäälliköt tai vastaavat, niin pitäisikö niiden tuottaa jotain?
Kyllä.
Niin yhtäkkiä sulla on sellainen kolmikanta, että sulla on joku myynnissä, todennäköisesti johtoportaan puolella, joka vaatii, mutta ei ole valmis itse tukemaan. Markkinoinnissa taas ei ole sellaista myynnillistä osaamista, vaikka olisikin halukkuutta. Harva markkinoija B2B-yrityksen on kuitenkaan tehnyt myyntityötä, varsinkaan siinä organisaatiossa. Ja sitten tuote vielä mukaan, niin mä melkein sanoisin, että näihin pitää nimetä joku.
Niin, just näin.
Vaikka se ei tuottaisi sitä kaikkea itse, ja se olisi huono tilanne muutenkin, että yksi henkilö tuottaisi kaiken kaikille, niin edes keräisi sitä,
kyllä,
ammentaisi, yhdistäisi. Että joku niin kuin sellainen yksi piste, joka omistaa tänne, tämä nyt luontevasti olisi sitten se sales enablement-funktio.
Kyllä, eikö tota mä just tarkoitan, että jotta onnistutaan sales enablementissa, niin tarvittaisiin kyllä munkin mielestä ihan erillinen funktio, koska muuten on riski, että me mennään vähän liikaa niihin meidän vanhoihin siiloihin, ja sitten se nähdään, että noi tuolta, mikä se tuolla niin nyt onkaan.
Noi tarvii jotain. Niin,
ja että ne haluaa tehdä tätä. Et se on selkeästi, niin kuin, että tämän yhden funktion tehtävä on katsoa tätä kokonaisuutta ja varmistaa, että eri palaset loksahtaa oikein paikalleen.
No siis mä just itse asiassa tällä viikolla puhuttiin tästä problematiikasta yhden potentiaalisen asiakkaan kanssa. Ja ne nyt sitten miettii, että miten ja kuka ottaisi koppia tästä aiheesta. Että käytännössä ilmoitti, että me ollaan valmiit investoimaan kyllä softaan, mutta me ei voida ennen kuin meillä on joku, joka omistaa tämän. Ja ihan vaan tälleen random heittona, että jos nämä haasteet kuulostaa millään tavalla tutulta teille kuulijoina, niin sales enablement titteleitä tosiaan Suomessa se parisataa. Mitäs jos motivoitaisiin jotain henkilöä ylipäätänsä, vaikka se ei olisi täyspäiväinen työ, ottaa koppia tästä, vaikka se olisi vain yksi päivä viikossa, mitä joutuisi vastaamaan sales enablementista, niin annetaan se sales enablement titteli. Se on kasvava niin kuin osaamisalue, funktio, ja jos sulla on kokemusta siitä, niin se saatat olla itse asiassa 5-10 vuoden päästä, se on tosi arvokasta, että sä oot ollut jonkun myyntiorganisaation strategisena viestin tuottajana.
Jep.
Ihan sama päädyksä sitten myyntiin tai markkinointiin tai tuotteeseen uralla pidemmällä, niin toi on ihan järkyttävän harvinainen kokemus monelle ja sitä kautta hyvä kokemus. Niin vinkkasin tähän, niin sieltä tuli, mä en noin nopeasti saa yleensä vastauksia asiakkaille, tuli minuutin sisään, toi on muuten tosi hyvä heitto, me tehdään toi.
Joo, ihan loistava heitto siis monellakin tavalla, ensinnäkin myös siltä osin, että jos ajatellaan, että meillä on ollut tietynlainen ajatus, millainen on hyvä myyjä vaikkapa, sitten jos sulla on luonteeltaan myynnissä, markkinoissa, tuotteessa joku, jonka, jota kiinnostaa tämmöinen strategisempi lähestyminen ja auttaa muita onnistumaan tai luoda yhteisiä malleja, tai, niin silloinhan voi olla, että sä et ole se asiakaskeskusteluissa kyvykkään myyjä vai mikä onkaan sulla hyvä myyjä merkitys. Niin, tai vaikka olisit, mutta sulla on luontainen kiinnostus, niin kuin sulla oli luontainen kiinnostus, että hei, tehdään tässä niin, että me kaikki onnistutaan paremmin, niin sitten annetaankin ei sen takia, että et välillä se voi löytyä se paras henkilö organisaation sisästä tämmöiseen tehtävään, joka on supertärkeä. Ja tämä on mun mielestä myös noussut siis korostuksessa, että tämä rooli, että ymmärtää, että myynti on aivan liian moniulotteinen laji, että olisi joku superhenkilö, joka taitaa, vaan me tarvitaan tätä tuettua funktiota siihen väliin.
Kyllä, kyllä.
Hei, mitä nyt sä oot paitsi tehnyt kansainvälisesti ympäri ämpäri, niin sä näet eri firmoja, ja nyt niin kun mä mietin just tuossa herätin, että kun sä 10 vuotta sitten oot ruvennut puhua tästä teemasta, ja tämä on nyt niin kun pinnalla Suomessa, niin miten ne erot jossain, otetaan nyt vaikka Amerikassa, sales enablement otetaan varmaan semmoisena aivan itseisarvona jo. Huomaatko jotain niin kuin tapa- tai tyylieroja, mitä sales enablementissa tehdään eri lailla vaikka Jenkeissä verrattuna vaikka meillä Suomessa?
Yksi mun lempiaiheista.
Ja.
Mä en tiedä, mulla ei ole siis kokemusta myyjänä jenkkimyyntiorganisaatiossa. Sen verran mä sanon itse, että ei ole henkilökohtaista kokemusta. Totta kai olen tehnyt yhteistyötä sellaisten kanssa. Ja nyt tulee maailman suurin yleistys jenkkiorganisaatioista, jenkkifirmoissa. On paljon enemmän se kulttuuri, että it's our way or the highway. Monellakin tavalla. CRM on pakko täyttää tietyllä tavalla, ei ole tekosyitä. Jos et ole täyttänyt, ei tule provikoita, ei tule palkkaa esimerkiksi.
Näin.
Suomessa aika harva organisaatio on noin kivikova esimerkiksi CRM-osa.
Just näin.
No sama pätee niin kuin myyntiviestiin ja myyntimatskuihin. Sä vedät meidän pitchillä, me ollaan luotu tämä, me ollaan tutkittu tätä, me ollaan nähty hirveästi vaivaa tämän myyntiviestin tuottamiseen. Sä vedät meidän tavalla, sun persoonalla, mutta meidän tavalla alusta loppuun näin. Tämä näkyy jo UK:ssa paljon enemmän. Meillä on siellä muutama asiakas, joilla on niin kuin ihan konseptoitu asiakaskäynnin 30-minuuttinen käytännössä minuuttitarkkuudella, että miten käydään läpi. Live-asiakaskäyntejä, joita isolla volyymilla vedetään ja satoja myyjiä, niin silti konseptoitu noin.
Yeah.
Suomessa on tosi, tosi harva organisaatio, joka tekee noin. Meillä on asiakkaina pari, jotka on konseptoinut aika pitkälle, mutta suurin osa suomalaisista organisaatioista tai pohjoismaalaisista organisaatioista, voidaan sanoa aika suoraan, luottaa paljon enemmän siihen myyjän omaan osaamiseen. Se on, mä veikkaan, että tässä on monta syytä tietysti, mutta mistä se johtuu. Et yksi on varmaan sellainen kustannusnäkökulma, että tarviiko tähän edes investoida. Et meillähän on ammattimyyjiä täällä nyt, niin hehän hoitaa tämän. Mutta toinen on sitten just toi näkökulma, että meillä on ammattimyyjiä, meillä on korkeasti koulutettuja ammattilaisia täällä. Saattaa olla tietysti maisteritason tai tohtoristason henkilöitä joissakin tapauksissa myymässä. Niin me arvostetaan heidän ammattitaitoa ja osaamista, joten miksi me mennään sanoa, miten myydään, että hehän
niin
myy, miten myyvät, eikä niin kuin lähetä tukemaan sitä. Et niin kuin muutama ehkä tämmöinen shoutoutti tässä tapauksessa, niin pari toimialaa, missä tämä sitten on konseptoitu pitemmälle. Yksi meidän pitkäaikaisimmista asiakkuuksista on Hartwall, niin siellä se on tosi pitkälle viety.
Ja.
Et miten tavataan kauppiasta esimerkiksi siellä hyllyjen välissä, on hyvinkin tarkkaan speksattu, että mitä siellä näytetään ja mitä ei. Ja se johtuu siitä, että niillä kavereilla saattaa olla 5-6 palaveri päivässä, erinäkö. Niin sulla on aikaa, jos sä lähdet siinä hirveästi sooloille ja miettii jokaiselle omaa henkilökohtaisesti rakennettua dekkiä. Ja sitten toinen ala, mistä tämä nyt korostuu tietysti, on vaikka henkilövakuutuksen myynti LähiTapiolalla. Joka on ihan itsestään selvääkin, että se on niinku aika fiksattu tuote, fiksattu palvelu ja sulla on hyvin rajattu aika, niin se on konseptoitu. Mutta mä uskon, että tuota pystyisi viemään, ja ne jenkkiorganisaatiot osoittaa, että tuota pystyisi viemään aika paljon kompleksimpaan myyntiin. Paljon pidempiin myyntisykleihinkin myös.
Niin, ja sitten mä oon miettinyt tuossa kanssa, että kaikki ne, jotka sanoo, mä tiedostan ton ajatuksen myös niin kuin kahdesta näkökulmasta, että eihän me voida noin tehdä, koska se vie, niin kuin se ikään kuin vähentäisi meidän luottamusta myyjään, se voi olla yksi harhakuvitelma, tai sitten myyjän näkökulmasta on se, että hei, tää liikaa niin kuin tekee musta tämmöisen monistettavan samaa viestiä
toistavan
robottimaisen. Niin. Mutta sitten kumpikaan näistä ei ole aidosti ole totta, niin kuin ammattimyyjänä on huomaa, että sulla on selkäranka, mitä sä noudatat, niin se mahdollistaa sulla luovuuden,
no sepä.
Koska sun ei tarvitse niihin perusasioihin keskittyä. Ja sitten jos miettii, niin kuinka monen mielestä on niin kuin, jee, olipas hienoa tärkeäseen tapaamiseen etsiä kalvoa, miettiä, missä se on se meidän juttu, vaan että sulla olisi niin kuin tämä on selkeä tämä kohta, ja nyt mä voin keskittyä siihen Laurin henkilönä.
Tähän pätee kaikkeen tekemiseen, että niin kun, voidaan mennä vaikka huippu-urheiluun tai voidaan mennä ammattinäyttelijöihin tai mihin tahansa, että sä haluat keskittyä siihen nyanssiin ja siihen hetkeen. Mm. On se sitten matsi, jota sä oot kohta pelaamassa tai jotain, mutta ethän sä rupea opettelemaan jalkapallon pelaamista just ennen matsia, tai niin kun, et sä rupea kenkiä tekemään itse peliä varten, if that makes any sense. Tietyllä tavalla, että jos sulla on valmiina jo hyvä pohja, niin silloin sä voit just keskittyä sit siihen kohtaamiseen, mikä sulla on tulossa. Mä huomaan tän itekin, että totta kai mulla on valtava rutiini SalesFramen osalta. Mä oon käynyt tuhansia asiakaskohtaamisia puhuen SalesFramesta, hyviä ja huonoja. Mutta se, että kun mä tiedän, mä tiedän aika hyvin, tosi hyvin, mitä mulla on takataskussa. Mulla on tarinatkin kirjoitettu ylös jopa niin kun slideille, vaikka mun ei tarttis olla. Niin mä pystyn keskittymään siihen kohtaamiseen ihan eri tavalla, koska mä tiedän, että mä voin vetästä sieltä taskusta nyt sitten jonkun tämän asian esille tai tuon tarinan esille tai mitä tahansa.
Niin, ja mä mietin tuossa sitä, että miten niinku, et voiko toi isompi haaste Suomenkin osalta, jos me tälleen kerran me karikoidaan niinku isossa kuvassa, mutta olla, että meillä ei oikein treenaamisen kulttuuria myyntiin tehty, siis sille, että et se on enemmän, se tapahtuu siinä hetkessä, että katsotaan vähän miten käy. Ja sitten niinku esimerkkinä, siis jossain amerikkalaisissa myynnin valmennuksissa simuloidaan todella paljon. No niin, nyt me ollaan käyty periaatteet läpi, näytäpäs miten tämä hoidetaan. Ja sitten sitä lähdetään simuloimaan, että miltä sä näytät. Ja sitten simuloidaan paljon asioita, jotta sä et asiakkaan edessä harjoittele. Mm-hmm. Nyt edelleenkään en sano, että kaikki suomalaiset myyt harjoittelee asiakkaan, mutta mä huomaan, että välillä on vähän, että oho, mikäs tää, oh, tässä olikin vähän väärät. Ja sitten me lähdetään siinä hetkessä, että me ei ole ennakoitu tai treenattu tai valmisteltu, vaan se on vähän, mä käytän tämmöistä vähän niin kuin luomumyyntiä, että mitä siinä hetkessä nyt sattuu tapahtumaan. Ja sen sijaan, että me oltaisiin aidosti katsottu, että hei, nyt kun mä menen tonne, me tehdään tää näin, tossa mä sanon tota, tossa mä keskityn tähän. Onko tämmöinen kulttuuri? Tämmöistä kulttuuria meillä ehkä ei niin paljon ole.
Ei ole, ja mä voisin kuvitella, että myyntipodin aikaisemmissakin jaksoissa on saatettu puhua kyseisestä aiheesta kyllä jonkin verran. Joo, siis eihän suomalaisissa organisaatioissa ole niin paljon treenaamisen kulttuuria. Mä huomaan itsessäni tietynlaisena myynnin esimiehenä että, tai esihenkilönä, että mulla myös, mä vierastan sitä treenaamisen kulttuuria itsekin sen takia, että mä en halua nolata toista. Se on paha paikka mennä sanomaan välillä. Että hei, että toi sun ilme tossa oli aika surkea, tai ihan niin kuin tolla tasolla vaikka, jos mentäis. Totta kai asiaosaaminen on tärkeämpi, mutta se treenaamisen kulttuuri on yksi, mutta toinen on sitten taas se toinen ääripää tästä. Eli sitten taas se semmoinen luomumyynti, niin kuin sä sanot, että vähän hähmäisesti, että osa, hei, mites tää nyt menikään, ja mites mä nyt, niin sekään ei ole huono, jos saat sinut sen kanssa ja annat itsellesi luvan vähän häslätä, ei liikaa, mutta annat vähän, että jos vähän niin kuin, miten se sanotaan, you own it, miten se sanotaan suomeksi, tiedätkö, että sä omistat sen.
Niin just näin.
Mutta sä otat sen niin kuin osana sitä, että esimerkiksi meillä, niin kuin, mä mainitsin tuossa, kun mä puhuin SalesFramesta, että meillä on yhtenä ominaisuutena videotervehdysten lähettäminen. Tämä on semmoinen asia, joka jännittää uusia käyttäjiä ihan sikana. Et en mä nyt kehtaa nauhoittaa itsestäni videoista. Ominaisuutta käyttää about 10% meidän käyttäjäkunnasta ja ok, fine, se pelottaa. Mutta toisaalta puhutaan ammattimyyjistä, ihmiset, jotka tekee duunikseen asiakastyötä. Ne on varmaan elämänsä aikana nauhoittanut satoja, ellei tuhansia vastaajaviestejä. Ja ne on ollut Teamsissa viimeiset 4 vuotta todella paljon koronan takia. Niin videotervehdyshän on Teams plus vastaajaviesti.
Kyllä.
Niin kyllähän sä nyt ton osaat tehdä, mikä sua siinä nyt jännittää, niin anna itsellesi lupa vähän sählätä, anna itsellesi lupa olla mokailla siinä, koska sit se on myös paljon aidompi. Eli yksi mun hyvä tuttu käyttää tätä kyseistä ominaisuutta meillä aika paljon, niin hän lopettaa esimerkiksi melkein joka videon sanoilla, mistäs mä otan tämän pois päältä? Se johtuu siitä, että sen eka kerran kun se teki sen vahingossa, niin yksi asiakas sanoi, että toi oli muuten aika hauska, ja vastasi heti siihen viesti.
Joo.
Että se ei mennyt monta päivää, että hän sai vastauksen, vaan se asiakas naureskeli silleen, ja se meni kato hirveän, se oli hirveän rento ja henkilökohtainen juttu, että kävi edes tollainen moka.
Just näin.
Niin mun mielestä se on ihan hyvä, että myös annetaan mahdollisuus treenata, palatakseni vähän pointtiin, mahdollisuus treenata niin kuin asiakkaiden kanssa, kunhan sitä ei oteta silleen jäykästi ja jännittyneesti ja pelon kautta, vaan sitten, sitten mennään aidosti treenaamaan asiakkaan kanssa. Mutta tota, joo, palatakseni vielä siihen alkuperäiseen, niin kyllä Suomesta puuttuu silti se semmoinen simuloimisenkin kulttuuri. Ja siihen liittyen niin kuin sales enablementkin, niin vaikka me ei sales frameinä siihen tuoda erityisesti lisää, niin jos sä omistat sales enablement aiheen organisaation sisällä, niin tuossa yhdessä vaiheessa mä mainitsinkin, että yksi iso osa-alue tässä on se kouluttaminen. Mm. Miten tämä tarina kerrotaan. Ja jos miettii vaikka meidänkin, jos meillä tulee uusia kavereita myyntiin, niin yksi tärkeimmistä asioista, mitä me koulutetaan, ei ole miten demota sales framea tai miten se toimii tai mistä löytyy edes välttämättä kaikki kalvot, vaan enemmänkin me keskitytään niihin asiakastarinoihin. Mm. Et koska sulla ei ole vielä tarinoita, jos sä Sani aloitat meillä huomenna, eihän sulla ole yhtään tarinaa meistä.
Juuri näin, ei ole.
Sulla on jotain kokemuksia tietysti aiheeseen liittyen, mutta miten sä kerrot Laurin tarinan fiksusti? Mm. Et kun Laurilla oli tämä Wärtsilä-tarina tai Hartwall-tarina, niin miten sä kerrot sen parissa minuutissa silleen, että se kuulostaisi, että sä olisit elänyssä?
Just näin.
Niin tota me reenataan.
Joo, mielenkiintoista. Tuossa muuten, tuossa lounaalla kun keskusteltiin, minusta oli hauska niin kun huomio sulta siinä mielessä, että monelle voi tulla ajatus, että sales enablementin kanssa kun tekee töitä, niin sitten tavoitteena olisi tehdä myyjistä samanlaisia, mutta sun näkökulma oli oikeastaan, että itse asiassa, jos tietynlainen perusasia on varmaa, selvää ja tulee rutiinista, niin se mahdollistaa luovuuden syntymisen ja nostit, että sä toivoisit ehkä enemmän, että me keskittäisiin myös siihen aitoon henkilökohtaisuuteen myynnissä enemmän. Eli ymmärräks mä tämän nyt kans niin, että sä toivoisit kans, että tämä sales enablement olisi vähän semmoinen niin kuin annettu täysperusasia, että tämä pitää olla kunnossa, jotta me voidaan mennä eteenpäin takaisin siihen, mistä myynnistä ehkä taianomaisesti on aina ollut kyse, eli niihin ihmisiin. Koska nyt, miksi mä mietin sitä, on se, että ehkä se, että jos mulla on niin kuin tärkeä kohtaaminen tulossa Laurin kanssa, ja mun valmistautumisesta isoin osa ajasta, energiasta, turhautumisesta jopa menee semmoiseen, että mitä mä nyt siellä näytän ja miten mä sen käyn, ja, niin sittenhän mä unohdan sen ehkä kuitenkin tärkeimmän, eli että kuka se Lauri on ja mistä se tykkää ja mitä mä avaan sen keskustelun ja mistä mä puhun ja otaks mä sun lapsia mukaan tai puhuks mä meidän joukkueesta tai mitä tarinoita mä kerron, joka olisi sitten kuitenkin sitä, mikä jättää sen muistielin myynnissä.
Niinpä. Tästä on montakin näkökulmaa mulla muodostunut viimeisten kuukausien ja vuosien aikana, mutta mä mainitsin tuossa yhdessä vaiheessa tällaisen kokeneimman myyjän, joka pärjää ruutuviholla siellä ABC:n kahvilla. No yksi syy, miksi se pärjää todennäköisesti siellä ruutuviholla, on se, että se tuntee kaiken, mitä se omassa tarjoamassa löytyy, niin kuin in and out, kaikki on tuttua. Niin se pärjää siellä ruutuviholla, koska se voi silmät kiinni kertoa niistä, niin se voi keskittyä siihen henkilöön, ketä se on tapaamassa siellä ABC:llä. Hyvä esimerkki.
Kyllä.
Ja voi keskittyä siihen henkilöön ja se voi keskittyä siihen hetkeen ja luoda yhteyttä siihen ihmiseen. Et nyt kaksi ihmistä tapaa eikä kaksi organisaatiota. Mm. Tai jos on enemmän ihmisiä, niin enemmän ihmisiä tapaa. Ja tämä on just tämä, että musta tuntuu, että kuitenkin niin tulee vastaan todella paljon myyntiorganisaatioita ja myynninjohtoa ja myyjiäkin, jotka on päätynyt sellaiseen CRM-kielen puhumiseen hyvinkin vahvasti, eli puhutaan pelkästään, kuinka monta diiliä on pipeline eri vaiheissa ja miten se funneli etenee ja mikä meidän hitreitti on missä tahansa asiassa, on se sitten puheluissa tai klousauksessa tai mitä liian. Kaikki liittyy siihen, mitä mitataan, ja näitähän on helpompi mitata kuin vaikka kuinka hyvin sä loit yhteyttä jonkun.
Kyllä.
Mutta kun sä keskityt tuohon, niin sitten nostetaan sitä volyymiä, tämä on tämä perusmäärä, suunta, laatu, tosi paljon määrää ja suuntaa, onko sitä laatua, niin musta tuntuu, että se semmoinen henkilökohtaiseen kontaktiin ja siihen yhteyden luomiseen ei kestä tarpeeksi. Pysytään ammattimaisina ainoastaan. Halutaan myös pitää kalenteri kunnossa, että ehditään aina seuraavaan. Ja ei olla valmiita siihen, että mitäs jos me eka mietitään, että ketä me ollaan tapaamassa, ja ei edes mitään niiden duuni on, vaan että kuka se henkilö on. Ja mä itse tein tuossa noin 9-12, niin kuin about vuosi sitten, tein sellaisen muutoksen mun omassa päässä, ja mä oon noudattanut sitä aika tarkastikin, että mä keskityn mahdollisimman paljon siihen ihmiseen, ketä mä oon tapaamassa. Vaikka mä en edes olisi hirveästi tehnyt kotiläksyjä siitä ihmisestä, niin sit puhutaan vaan. Ja joidenkin kanssa se tarkoittaa, että mun täytyy olla valmis kertoa jotain anekdootteja tai tarinoita, jotka ei välttämättä liity ollenkaan päivän aiheeseen.
Mm.
Joku mielenkiintoinen myyntiajatus, mikä mulla on ollut, ehkä mä aloitan sillä, niin saa ihminen vaan juttelemaan ja sitten päädytään juttelemaan just vapaa-ajan jutuista ja on se sitten vaikka lapsista tai jalkapallosta tai mistä tahansa muustakaan. Niin. Me ollaan otettu itse asiassa sisäisesti käyttöönkin semmoinen ohjenuora, että kun oot ottanut ykköskohtaamisen jonkun henkilön kanssa tai useamman henkilön kanssa, on se sitten ensimmäinen palaveri koko myyntiprosessissa tai sitten vaan tuli uusi ihminen vastaan myöhemmin, niin sen sijaan, että kysytään, että miten meni ja milloin klousataan esimerkiksi, niin me kysytään, että mitä sulla jäi siitä henkilöstä mieleen.
Tosi hyvä.
Ja syy, miksi me kysytään tämä, on se, että me halutaan, että me kaikki keskityttäisiin siihen henkilöön, että meillä jäisi jotain mieleen, mutta mä uskon tosi vahvasti siihen, että jos sulla jää jotain siitä henkilöstä mieleen, niin sillä on jäänyt jotain susta mieleen.
Just näin.
Koska ei se tyyppi pelkästään salesframea tässä mieti, eikä me haluta, että se vaan miettii, että joo, mä oon tavannut jonkun salesframein tyypin, vaan mä haluan, että se on tavannut Laurin.
Mm.
By the way, se on salesframeilla.
Just näin.
Että Lauri jäisi mieleen tai kuka tahansa meiltä ja siitä eteenpäin, niin me ollaan niinku todella, englanniksi sanottuna, religiously
niin
noudatettu, että mitä siitä tyypistä jäi mieleen. Kerro mulle jotain siitä tyypistä.
Tuo on mielenkiintoinen mun mielestä tämä, mitä nämä menee yhteen siinä mielessä, että sä tiedät, että mä oon tästä sosiaalista myynnistä pauhannut, ja se, mitä monelle aluksi tuli vähän vääränä käsityksen, että sosiaalisen myynnin synty tuli siitä ajatuksesta, että myyjät eivät tutkimuksen mukaan keskittyneet tarpeeksi paljon ihmiseen, eli siihen niin sanotun sosiaalinen yhteyden luomiseen, vaan keskittyivät enemmän siihen prosessin noudattamiseen. Sitten tuli tämä Nigel Edelshanin havainto, että meidän myyjien pitäisi luoda väleissä myyntiprosessin kohtaamista, tämmöistä luontaista yhteyttä, tutustua siihen ihmiseen takaisin vähän niin kuin se ihmistasoon. Niin se, mikä tästä tekee kiinnostavaa, on se, että se kuitenkin, jos ajatellaan, niin kuin, että sales enablementia ajatellaan, että se on nimenomaan semmoinen tekninen, teknologinen järjestelmä, niin sit sunkin teesi on se, että jotta kun nämä ovat kunnossa, niin vasta silloin yhteyden luominen aidosti onnistuu.
Kyllä.
Joka on mun mielestä todella terve pitsi ihmisten, myyjien, myynnin tekijöiden ymmärtää, että tämähän on se taso, tämä on se niinku tavoite, mitä sales enablement myös pyritään. Et meillä olisi enemmän aikaa ihmisille, jotta taustahommat on kunnossa, me tiedetään, millä kulmaa me mennään. Se on totta kai siis kiinnostavaa, terävää ja voisi sanoa järkevää asiakkaalle, mutta sitten, että me voidaan silloin aidosti keskittyä siihen tunteeseen ja ihmiseen.
Kyllä. Hienon referenssin vedit tuolta. Mä en ota niin tieteellistä referenssiä tässä, mutta mulla on jäänyt mieleen, mä oon kattonut aikoinaan varsinkin tosi paljon Mad Menia. Oot sä kattonut?
Oon, loistavaa.
Mulla on jäänyt mieleen, mä en muista mikä jakso, eikä sillä ole niin väliä, mutta siinä yksi tämmönen hahmo kuin Roger Sterling opettaa yhtiökumppaniinsa myymään. Ja hän kertoo siinä, että paras mahdollinen tila, mihin sä voit päästä asiakkaan kanssa, on salaliittoon.
Okei.
Eli koittaa luoda niin hyvän yhteyden sen ihmisen kanssa, että nyt ei kaksi organisaatioa puhu, vaan nyt vaan kaksi tyyppiä on tapaamisessa. Mm. Tietysti siinä sarjassa ne on varmaan drinkeillä. Mutta kuitenkin niin, nyt ollaan niin hyvä yhteys luotu, että me yhdessä luodaan salaliitto, miten me meidän molempien organisaatioille pitchataan tämä homma läpi.
Mm.
Ja toihan on just sitä, mitä sä periaatteessa niin kuin hyvällä yhteydellä yritetkin saada
Kyllä.
aikaan, että nyt me ollaan kavereita ja meillä on hyvä idis tässä yhdessä ja miten me saadaan tämä läpi.
Juuri näin. Joo, toi on myös semmoinen, että nythän me ollaan ehkä alettu puhumaan. Mä en tiedä, onko, te voit antaa veli Ropposelle respektiä siinä mielessä, että hän omissa kirjoissaan oli miljoonan myyjä ja strateginen kumppani, on puhunut semmoisen niin kuin championin tai partnerin huomioimisessa. Ja tämä on yksi, mitä mä itse pyrin tuolla asiakasvalmennuksissa käymään kanssa läpi, että tunnistaa niin kuin vaikuttajaportaat ja dynamiikkoja, jolloin että miten me vaikutamme asiakasorganisaation ihmistasolla.
Kyllä.
Koska silloin jossain välissä me huomataan, vaikka maailma on muuttunut ja on tieto ja teknologia, niin jossain välissä kuitenkin huomataan, että tämä ihminen, joka on vaikutusvaltaisessa asemassa, niin se päättää, että nyt me tehdään muuten Lauri ja kumppaneiden kanssa jotakin.
Sepä.
Ja silloin mulla on ollut kanssa omia hassuja esimerkkejä. Kerran mä olin siis semmoisessa firmassa kuin Tinglink, ja mä siirryin DNAlta osalle, oli syntynyt niin kuin muistikuva, että mä olin DNAlla, ja ihan hauska, hyvä tyyppi, ja sitten entinen asiakkaani sieltä pyysi, että hei, et mennään tuota lounaalle ja jutellaan vähän. Ja sitten ne kysyi, että mitä sä niin nykyään teet, ja mä kerroin, että me tehdään tämmöistä interaktiivista teknologiaa. Ja sitten ne ei niin ymmärtänyt, mitä me teemme, mutta sanoin, että no, mä voitaisiin ottaa tommonen. Ja huomasin, että ne halusi niin hommata palveluita, vaikka ne ei tiennyt, mitä oli hommaamassa, koska ne piti yhteistyöstä. Ja sitten mä huomasin, että tämä voidaan aika pitkälle vielä, että voi olla, että osalla niin kuin, ne haluaa asioida sun kaltaisen tyypin kanssa, tietämättä ihan tarkkaan, mitkä sen nippelit ja nappelit ja millainen.
Sillä on aina hyviä ideoita.
Niin, juuri näin. Ja sitten tätäkin halutaan sitten. Juuri näin. Hei, mitä sä sanoisit myyjille vielä, onko jotain semmoista parikymmentä vuotta hei kokemusta spontaanisti, mitä tulee mieleen, mitä sä niinku, ei tarvitse ottaa semmoista Laurin top 3 timanttisinta myyntivinkkiä, jotta kaikki laittaa niitä niinku seinällä esimerkiksi voimalauseeksi, mutta mitä sä nostasit modernille 24 vuonna elävälle myyjälle näin niin kuin myynnin konkarina? Mihin asioihin sä haluaisit ihmiset kiittää huomioon näin niin kuin meidän keskustelun kautta?
Hyvä kysymys. Harmi, että kuulijat ei nyt näe, minkälainen ilme mulla tuli tuossa, kun sä
tulit hieno ilme
esille. Mä veikkaan, että mä oon osan näistä sanonut jo, tai ainakin yhden näistä, minkä mä nyt nostan esille, mutta sanotaan kuitenkin uudestaan. Eli mä toivoisin yleisesti, että jengillä olisi myyjillä tulisi enemmän uskallusta siihen tekemiseen. Eli vähän vähemmän mailan puristamista ja vähän vähemmän ammattimaisuutta, vähän enemmän henkilökohtaisuutta.
Tosi hyvä.
Eli mun mielestä jokaisessa, jokainen ihminen, jokaisessa myyntikohtaamisessa, niin yksi hyvä tavoite mun mielestä voisi olla aina se, että miten sä saat tästä ihmisestä WhatsApp-tason asiakkaan.
Tosi hyvä.
Et voi aina lähettää WhatsAppia, milloin vaan. Ja vastaa, by the way, myös. Niin jos siihen pyrkii ja keskittyy niin kuin yhtenä asiana, että toi olisi iso osa-alue, niin voin luvata, että tulee parempia yhteyksiä luotua asiakkaiden kanssa ja tulee myös enemmän kauppaa.
Tosi hyvä. Toi on mun mielestä loistava nosto just siinä mielessä, että mä toivoisin kanssa, että myynti on kuitenkin lajina sellainen, että se tarvii semmoista omaa henkilökohtaista luovaa kipinää, että tätä lajia jaksaa. Että ei menetettäisi itseämme sitä omaa tyyliäni, että mä voin olla liian nopea tempoinen, heittää hassuja vitsiä, mutta se on kuitenkin se mun tyylini. Ja sitten taas ehkä jos mä otan vaikka toisen noston, mitä mä nostasin nyt sun keskustelusta oppineena, on se, että ymmärtäisi myyjät myös, että tätä asiaa ei tässä tarvi osata kaikkea yksin.
Ei todella.
Jolloin se, että antaisi myös luvan sanoa, että mä tarviin apua saadakseni terävät viestit oikean kulman, ja se ei ole sun duuni myyjänä yksin miettiä, että miten mä saan tämän tärkeän asiakkuuden niin kuin juuri oikean viestin, vaan se on yhteinen haaste. Et siinä myöskin niin kuin osalla tämä toki on niin kuin, jälleen kerran silleen karikoitua, mutta osalla myyjistä on silleen, että en mä niin kuin viitsi pyytää apua, kun mä näytän sitä kautta niin kuin omaa osaamattomuuttani. Tai jotain, että, niin kuin, että pitäisi olla ok sanoa, että hei, nyt on tärkeä juttu, mä tarvin tähän jeesi koko organisaatiolta, että mä onnistun.
Mä käyttäisin vaan eri sanaa tuossa, eli ei pelkästään se uskallus pyytää apua, vaan itse asiassa vaatii.
Joo.
Että hei, nämä pitää olla meillä kondiksessa.
Totta, hyvä nosto.
Ja se niin kuin mindset-ero, mikä tuosta vaan tulee, niin mä koen, että se vaikuttaa paljon siihen, että mitä sieltä sitten tulee takaisin. Jos sä koet sen avun pyyntönä ja niin kuin sellaisena, niin silloin sulle tullaan sitten kädestä pitäen näyttämään. Ja ehkä sä et uskalla pyytää, mutta jos sä vaadit vaan, että hei, että jotta mä teen mun duunin vielä paremmin, niin mä tarttisin tämmöiseen.
Toi on hyvä. Mä mietin just oikein ihan loistava nosto. Siinä mielessä ei voi ottaa liian pitkään, mutta jos sä mietit, mitä rekryhaastatteluista, rekryhakemuksissa, millaista superihmistä me haetaan, niin siellä mä toivoisin, että organisaatio sanoo, että tätä me tarjotaan sulle myyjänä, jotta sä onnistut. Me varmistetaan sun menestys. Niin tämähän on se, mistä mäkin olen aina monella tasoin puhunut, vaikka nyt kun tehdään myynnin pelikirjoja tai muuta tapoja, niin se tavoite olisi, että me autetaan myyjä onnistumaan. Et periaatteessa siinä mielessä silloin keskivertotasollakin on mahdollisuus onnistua erinomaisesti tässä organisaatiossa, kun siellä on vaadittavat asiat tietyllä kunnossa.
Nyt sitten tulee se sales frame myyntipitchi viimeistään. Meillä on jonkin verran ollut käyttäjiä ja on käyttäjiä, jotka on sanonut niin, että ihan sama mihin mä meen duuniin seuraavaksi, mä melkein vaadin, että meillä olisi tällainen. Ja toi on just toi, että mitä sä tarjoat sun myyjille, jos sä mietit, että meillä on hei modernin myynnin työkalu tarjota teille, ja modernin myynnin työkalulla sä tarkoitat, että meillä on kännykkäauto mahdollisesti ja CRM-kondiksessa. No okei, kännykkäauto on kiva juttu ja hyödyllisiä juttuja, mutta jos sulla on CRM-kondiksessa, niin mä voin väittää, että 9/10 myyjästä ajattelee sen niin päin, että ajatellaan niin kuin organisaation seuranta kondiksesta. Ja osaatte sitten seurata mun tekemistä tosi hyvin, miten toi palvelee mua. Mutta just sales enablement-työkalujen, sales framein näkökulmasta, niin sehän on just sitä, että me tarjotaan sulle mahdollisimman paljon aseita klousata ja tuoda kauppaa sisään. Niin kyllähän ton pitäisi olla ihan argumentti, mitä sä ihan rekrytilanteessakin voit nostaa, että hei, me tehdään tää niin helposti, kuin me vaan voidaan, että sä tuot kauppaa.
Se on just näin, että just palataan tuohon, että mun mielestä henkilöille, jotka tulee organisaatioita, että on organisaatioissa ja toisaalta sitten niissä vaikka rekrytointikeskusteluissa olisi, pitäisi pystyä kertoa, että näin me tuetaan sua myyjänä koulutuksellisesti, näin me tuetaan sua teknologian avulla ja näin me tuetaan sua vaikka sun taitojen kehittymisessä, niin silloin tulee monesti, että oho, nyt mä en ole yksin, nyt ei tulla sille, että hei, näytäs myyjä, kuka sä oot miehiäsi tai naisiasi, vaan nyt, että mä tulin ammattitaloon, jossa on perusasiat kunnossa, ja nyt se voi mahdollistaa, että se mun persona tulee paremmin esille.
Sepä. Ja mitä ammattimaisemmin organisaatio on hoitanut nämä asiat, niin se kyllä paistaa asiakkaalle läpi. Ei pelkästään hyvinä myyjinä ja osaavina myyjinä, vaan esimerkiksi se, että jälleen kerran pointti meistä, mutta monet on sanonut, että tämä antaa meistä firmana ammattimaisemman kuvan.
Just näin, kyllä. Niin. Ihan loistava nosto. Viime hetken sanoja vielä meidän kuulijoille.
Mitäs tässä nyt mainitsis? Onko tämä vähän niin kuin Hot Onesin loppu,
on,
että this camera, this camera, this camera. menkää salesframe.com, tsekatkaa läpi, laittakaa viestiä, jos kiinnostaa. Jos ei, tai jos kiinnostaa, ihan sama, linkkarissa kontaktipyyntöä. Mä aina mielellään rupattelen myynnistä.
Juuri näin. Se sama suositus, eli käykää ottaa Lauri seurantaa. Ja kiitos, oli kiva kohdata myyntipodinkin sisällä. Kiitos.
Kuin myös. Kiitoksia itselle.
Ja kuulijoille kanssa kiitos tästä jaksosta, ja me toivotaan teille taas mukavaa kevään jatkoa, ja nähdään taas ensi kerralla. Se on moi!